dëgjuës të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tronditjet madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë, thonë ekspertët e ekonomisë. Në administratën tatimore të Kosovës nga 11 prilli ka filluar aplikimi për përfituesit e pakos emergjente fiskale. Pas antarësimit të plotë në NATO, Maqedonia e Veriut ndihmohet për të përballë me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Raporti i FMN-s vën në pas edhe përkundër përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për të lehtësuar këto pengesa, këto shtete do të duhet të riprioritizojnë shpenzimet drejt sektorit të shëndetësisë dhe të njëjtën kohë të mbrojnë shërbimet kryesore publike, transportin, energjinë, komunikimet dhe mbrojtjen sociale. Edhe Kosova pritet të pësojë tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparueshme do të kërkojnë strategji adekuate të rimëkëmbjes, thonë ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimit të bërë nga kjo shoqatë, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur. Shumica e bizneseve, shton Rukiqi, kanë pasur humbje financiare, humbje të kapaciteteve prodhuese, si dhe mungesë të likuiditetit.
Tash jemi në fazë me shumë panjohëna, muj me vlerësime sakta, mirë poja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes e ekonomisë, sidomos duke fillu prej fillimit e muajit maj, atëherë kur paga shumë pritet një rivlerësimi këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjet e ekonomisë, merën e masa tjera cilat e nxisin ekonominë, cilat e majnë ekonominë me një dinamik që sa do pak garantën rujqet punësimit, garantën rujqet konsumit, garantën rujqet likuiditetit e bizneseve.
Hapi dy që duhet të bëhet, shton Rukiqi, është që sa po të krijohet një situatë normale me një kontrol mbi pandemin, duhet të shikohet çdo sektor për dëmet reale dhe pastaj të artohet një plan i transformimit të ekonomisë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se duhet një program profesional që ekonomia të rimëkëmbët më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimëkëmbër ekonomin pas pandemisë si pas Shatrit është hyrja në borxh publik, në të kundër të nështon ai do të ketë probleme të mëdha.
20% e borxhit publik në 7 miliard është buko shumë, të thonë të ofër 3 miliard me shkull borxh publik. Na i kemi dejtash 1 miliard e 200 milion borxh publik, që do të thonë kemi mundësi edhe gati 2 miliard hapsin me hy në obligime pa e dëmtu procese zhvillimore dhe edhe pa rreziku do të thonë stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Për të hapur mundësinë e borxhit publik, ish ministri i ekonomisë Haki Shatri thotë se fillimisht duhet të dhëna të mjaftueshme për të diagnostifikuar gjendjen e ekonomisë.
Para kësaj duhet një përgatitje shumë serioze, profesionale, e gjitha veprimet që do të mi bo, aktivitetet që do të mi marë kohëve në cilat pjesë duhet me investu, në çfarë kushte, edhe çka duhet më synu, edhe në restrukturim të ekonomisë, edhe në ndrym strukturës, do thonë mi dhonë për parësi prodhimet, modnave për eksport.
Si pas legislacionin në fuqi në Kosovë për të marrë uan ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakës emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pakë tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjët. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjtë. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliardë eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në administratën tatimore të Kosovës, nga 11 prilli ka filluar aplikimi për përfituesit nga pakoja emergjente fiskale për kompenzim të pagave të punëtorëve. Deri më tani rreth 29.000 është numri i përgjithshëm i kërkesave të punëtorëve, nga ata rreth 1.400 janë punëtorë që kanë punuar pa kontrata deri në fillim të muajit mars. Por përfaqësues të punëtorëve dyshojnë se bizneset po e keq përdorin këtë mundësi. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.400 punëtorë që kanë punuar pa kontrata të punës në kompani të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për regjistrim në administratën tatimore të Kosovës në mënyrë që të përfitojnë nga një pako emergjente e qeverisë së Kosovës. Përmes kësaj paku të miratuar për të luftuar pasojat ekonomike të pandemisë e koronavirusit, qeveria ka mundësuar që punëtorët pa letra të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin se paku një vit në mënyrë që të përfitojnë nga 130 euro për muajt prill dhe maj. Për t'u dalë në ndim bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë, qeveria Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve ka miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh, e cila duhet të zbatohet nga administrata tatimore e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murteza, i tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset edhe punëtorët mund të parashtrojnë kërkesa deri me 15 maj.
Kategoria që në kanë koncuajt e rinjë të cilët kanë një kontrata pas datës 1 mars 2020, dhe këta bazuar në pakon në emergjente fiskale dhe këtyre ju mundësuar që të përfitojnë nga mbështetja qeveritare me mjetë prej 1.30 euro.
Por përfaqësues të punëtorve dyshojnë se bizneset po e keqpërdorin këtë mundësi, pasi sipas tyre pronarët po nënshkruajnë kontrata me anëtarët e familjeve të tyre. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pronarët po përfitojnë në mënyrë individuale.
E kompanitë qëllimin nuk e kanë të legalizojnë punëtorët. Edhe në këtë rast, shumica e kompanive qëllimin e kanë të përfitojnë në mënyrë individuale, sepse prapë në sistem të kontratave po i vujnë punëtorët dhe rritin e tyre familjarë.
Si pas BSPK-s, në tregun e punës, llogaritet e jenë mbi 150.000 punëtorë pa kontrata. Kjo sindikat vazhdimisht ka shprehur shqetësimin se përveç mungesës së kontratave, në sektorin privat punëtorët punojnë me orar të zgjatur, me vetëm një ditë pushim gjatë javës dhe pa pushim vjetor. Drejtori i ATK-s, Ilir Murteza, i tha se deri më tani nuk kanë informacione për keqpërdorime, por nëse evidentohen të tillat pas verifikimit të listave, pronarët do të ndëshkon konform ligjeve në fuqi.
Aktualisht kemi informata të tilla që ka këshpërdorim të tilla duke përfshirë familjarët e tyre, mjekësi të shëtjes. Ne kemi një sistem shumë funksional nga administratët më të tëvës dhe kemi mundësi që të masim, ose të bëjmë krasimin e tyre donëm duke dhe në nëse konstituat që ka këshpërdorim të tilla duke përfshirë të punësuar familjarët të tëvës në realitet nuk janë të punësuar të tyre, atëherë do të merren masat juridike në përputhje me ligjin.
Nga data 11 prill, kur ka filluar aplikimi në sistemin elektronik për përfitimin nga pakoja fiskale, e deri më sot në ATK kërkesa për kompensim kanë paraqitur gjithsej 6096 biznese. Nga to, për kompensim të pagave për punëtorët janë 4917 kërkesa, kurse për kompensim të qiras 1179. numri i përgjithshëm i punëtorëve me kontrata që kanë kërkuar kompensim është rreth 29.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Psikiatria Valbona Tafilaj flet si u shërua nga koronavirus i ri. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë si u deshën 30 ditë për të shëruar nga sëmundja, përderisa u bën thirrje të gjithë qytetarëve që qëndrojnë në shtëpi si mas parandaluese ndaj përhapjes së koronavirusit. Ariana Kasapolli sjell më shumë hallësi.
Valbona Tafilaj ka arritur që pas 30 ditësh qëndrimi në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ta mposht koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Valbona është mjeke psikiatër në Prishtinë dhe punon në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por me virusin e ri është infektuar derisa ishte në Angli, ku kishte qenë një udhëtim zyrtar më 9 mars. Në spital është shtrirë më datën 16 mars dhe është lëshuar nga spitali më datën 15 të muajit prill.
Sa po marritur në aeroportin e Prishtinës, kam kërkuar dhe kam insistuar që të vetëstohet. Arsyeja pse unë kam insistu të vetëstohem ka qenë se përdrejson në plot vende koronavirusi ishte një tek kryesore. Në vendin ku unë kam qenë në Londër, disa ditë në një udhëtim zyrtar, aty jeta është zhvilluar normalisht. Ndërsa nuk kam pas asnjë simptom përveç njëjeve dhe mushkëve që kam pas dhimbje në të dhe ato më shumë i kam menduar për shkak të lëvizjeve dhe ecjes që kam bërë në vendin ku kam qenë në Londër.
Doktoresha Tafila i thotë se ka qenë befasuar nga lajmi që i është kumtuar për rezultatin e testit.
Ajo që më ka shku më pari në mend ka qenë kanë qenë familja ime që sërse ata kanë me përjetu kur momentin kërë në gjithë rëgoj që kam dalë pozitive edhe gjithë këtë situatë si kanë me e kalu. Pashtu edhe doli që shuna e komendu, kanë qenë shqetsum, kanë qenë të mërzitum.
Dhe përderisa fillimin e sëmundje se përshkruan me simptomat të leta, Tafila i thotë se me kalimin e ditve, virusin filloj të përjetoj si virus, ankthi.
Fillëm jëmë di mirë, ditët e para jëmë di mirë, mirë, po pas disa ditëve ka fillu një dhëmbje e madhe e kokës, që ishte e padurushme, derisa më qenë dhe vjela për këtë dhëmbjes. Kam pas kol të vazhdushme, diare, dhëmbje të njëve, të muskujve, pas lodje, plëkshti, përgjumje ku ka ndodhë kom flejt qëtë gjithë ditës vishdi orë kom najtë zgjuar. Kam pas rëgullime. Në javën e dytë ka fillu me më shërgullu tonat e zemrës, ka fillu me më ngrit tensioni për i gjakut me cilën në s'kom pas asë në problem, po ka fillu si pasoj që ishte simptom që edhe këto për shërgullu e këtë tensioni.
Dhomën ku ka qëndruar 30 ditë e përshkruan si shumë të vogël, me një karike të kuqe për balë shtratit, një tavolin të vogël dhe banjo vetëm tre hapa larg shtratit. Mjekët dhe infermierët ishin i vetmi kontakt për të.
COVID-19 filloj të më shkaktoj ankth edhe frik, të cilën edhe arsyeja pse unë e kisha këtë ankth edhe frik ishte se simptomat që përmendëshin gjithmonë që janë në trupin tim. Dhe nuk ishte një informat që sak mundën më ta dhonë se shka ka më ndodhë me tutje. Pas testimit të dytë, mas dy javë u testova, dola pra pozitiv. Ku kam fillu me radhë, më kam testu, testi i 3 gjithashtu ka qenë pozitiv, testi i 4 gjithashtu ka qenë pozitiv. Gjatë periudhës e testimit, pritja, dire në rezultat, ka qenë një makt i vërtet, një frik e madhe.
Për rreth 23 ditë resht, ajo ka komunikuar vetëm me personelin mjekësor, por javën e fundit, në distancë dhe me maske dorza është takuar me pacientë të tjerë. Për të, ky hap, komunikimi me të tjerët, ja ka kthyer edhe një ankth tjetër që e ndiqte që kur testi i pari ka dalë pozitiv, frika mos e infekton dikë me virusin e ri.
Arsyeja pse nuk ka zhuat virusi, po thuaj se deri ditën e 28-29, ka qenë për shkak të virulencës së madhe, që e të fortë që e ka pas virusi, edhe me këtë virulencë si ja ime ka qenë që të infektoj shumë njerëz.
Mbi të gjitha, thot doktoresha, është puna e mjekëve dhe infermierëve të cilët duke qenë në linjën e parë të frontit me koronavirusin e ri, motivojnë pacientët të luftojnë virusin. Në emrin e tyre dhe të familjes, ajo bën thirrje të të gjithë që të përmbahen rekomandimeve dhe të qëndrojnë në shtëpi, sepse nuk është virus i lehtë për të tej kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Macedonia Veriut, si antare e NATO-s, ndihmohet nga strukturat e specializuara të Aleancës Veriatlantike për të përballur me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ambasadorja e SBA-s në NATO, Kate Bailey Hutchinson, në një komunikim me gazetar, ka theksuar se Macedonia Veriut, si antare më e re e NATO-s, është cak i posaçëm i fushatës së dezinformimit të organizuar nga Kremlini. Ekspertë në Maqedoninë e Veriut thonë se në vend funksionojnë më shumë media online, siç i quajnë problematike, të cilat shpërndajnë lajme të rrejshme duke ndërlidhur koronavirusin me Aleancën Veriatlantike, e cila gjoja përfiton nga kjo pandemi. Zërjeta Heroja Jaga sjell hollësi.
Maqedonia e Veriut si antare e NATO-s është pjesë e luftës kundër lajmeve të rrejshme dhe dezinformatave që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ekspertët thonë se ndihma e NATO-s është më së nevojshme për shkak se qytetarët në mas të theksuar kanë humbur besimin tek institucionet relevante, andaj u duhet një ombrellë fuqishme mbrojtëse siç është Aleanca Veriatlantike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Kay Bailey Hutchinson, në briefing me gazetarët ka bërë të ditur se NATO tashmë është duke formuar një ekip të specializuar ndaj kërcënimeve hibride në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç tashmë ky ekip është formuar në Malin e Zi, pasi dezinformata dhe lajmet e rrejshme të Rusisë dhe Kinës kanë marrë hov me shpërthimin e krizës nga pandemia e koronavirusit. Ajo ka theksuar se Maqedonia e Veriut, si antare më e re e NATO-s, mbetet cak i posaçëm i fushatës së dezinformatave të organizuara nga Kremlini. Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, që në fokus ka gazetarinë hulumtuese, për Radio Evropa e Lirë thosë lajmet e rrejshme në kohë krizës, siç është pandemia me koronavirusin, ka qendra siç është Rusia dhe Kina dhe kanë për qëllim minimin e të gjitha proceseve që ndërlidhen me integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Nëse merret parasysh edhe mungesa e besimit të njerëzve në shkenjë, në media, në institucionet shtetërore publike, atëherë kjo ambient bëhet edhe më shumë i përshtatshëm për hapjen e lajmeve të rrejshme. Pra është një luftë hibride që ta ka fituar në intensitet pikërisht gjatë kësaj krize, gjatë kësaj pandemie, dhe pikërisht tani kur njerëzit janë më të ekspozuar ndaj këtyre dukurive.
Nga ana tjetër, Ilija Gjukumanov nga Aleanca Veriatlantike në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se në vend funksionojnë më shumë media online, të cilat shpërndajnë lajme të rrejshme me përmbajtje problematike, ku Aleancës Veriatlantike i mveshën më shumë të pavërteta, siç është ajo se gjoja NATO është ajo që përfiton nga pandemia. Në vendin ton ka më shumë se 100 portale, rrjete sociale të cilet janë problematike, përkësisht do të thosha se strukturat udhëheqëse të tyre mbeten të paqarta, pasi ka shumë pikë pyetje se kush është pronari dhe nga ku financohen, e që shpërndaj më shumë lajme të rrejshme, siç është ajo se kjo pandemi ndodh pasi që vendi është bërë antare e NATO-s, ose ajo se NATO fshehurazi është duke instaluar rrjetin 5G, duke shfrytzuar panikun nga pandemia dhe lajme të tjera. E keqja është se këto lajme pastaj shpërndahen përmes rrjeteve sociale nga mijëra profile dhe grupacionet e caktuara politike, kështu që pejzazhi mediatik me të cilin përballet qytetari i rëndom në Maqedoninë e Veriut në asnjë mënyrë nuk është i thjesht për të arritur deri tek e vërteta, thot Ilija Gjugumanov nga Aleanca Veriatlantike në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Miliona njerëz në botë mbeten të izoluar për shkak të koronavirusit. Disa shtete në Evropë kanë nisur të lehtësojnë disa kufizime, por ekspertë shëndetësisë thonë se ende mund të jetë herët kthimi në normalitet dhe bëjnë thirrje për më shumë testime të infektuarve të dyshuar. Valona Tela ka drejtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të Ekspozes.
Shikues së nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Pas disa javësh, në disa raste muajsh të izolimit të fizik dhe ekonomik për shkak të koronavirusit, qytetarët dhe udhëheqësit politik në gjithë botën janë të etur për t'ju dhënë fund bllokadave. Çështja është si dhe kur. Qëndroni me ne. Austria ka lejuar mira dyqanët të rihapën më 14 prill, duke u bërë një nga vendet e para evropiane që ka lehtësuar masat e izolimit të ndërmarra për frenimin e përhapjes së koronavirusit.
Mendoj se ka qenë koha të rinisim punën. Kemi pauzuar për 4 javë.
Austria ka reaguar relativisht herët kundër koronavirusit. Në mes të marsit ka urdhëruar mbylljen e shkollave, bareve, restoranteve, teatrove dhe shërbimeve të tjera jo të domosdoshme. Publikut i ka kërkuar të qëndrojë në shtëpi dhe të punojë prej atje. Austria ka raportuar rreth 400 vdekje nga koronavirusi, që është shumë më pak se shifra ditore e viktimave në disa vende të tjera evropiane. Javën e kaluar, qeveria ka shpalosur planin për lehtësimin e masave të izolimit, duke nisur me hapjen e dyqaneve të vogla.
Unë vërtet shpresoj se në një fazë të më vonshme, ne do të jemi në gjendje të hapim edhe shkollat. Por dua të theksoj se këtu bëhet fjalë për një numër të madh njerëzish, më shumë se 1 milion nxënës.
Pas rrafshimit të lakorës së të infektuarve, lehtësimin e izolimit e ka nisur edhe vendet të tjera evropiane, përfshirë dy më të goditurat nga koronavirusi, Italinë dhe Spanjën, të cilat i kanë lejuar disa punëtorë të industrisë dhe të ndërtimit të kthehen në punë. Danimarka ka hapur qertët dhe shkollat e ciklit të ullët, Republika Çeke, disa dyqane të vogla me produkte jo thelbësore. Në Gjermani, ekonominë më të madhe në Evropë, kancelaria Angela Merkel ka paralajmëruar lehtësimin e disa masave nga data 20 prill. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar nga vendet anëtare që të jenë të kujdesshme dhe ka rekomanduar kthimin gradual në normalitet.
In general, we recommend a gradual approach.
Në përgjithësi, rekomandojmë qasje graduale. Çdo veprim duhet të monitorohet vazhdimisht për të parë nëse virusi merr hof përsëri apo mbetet i qëndrueshëm në një prag të caktuar.
Stable below a certain threshold.
Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, në Evropë kanë vdekur mbi 80.000 njerëz nga koronavirusi, që përbëjnë 2/3 e viktimave në botë. Është kjo koha e duhur për të nisur kthimin në normalitet. Për Ekspozen flet mjeku Muhammed Munir, ligjërues i virologjisë në Universitetin Lancaster të Mbretërisë së Bashkuar.
Well, if we look on to the overall spread of this infection, it has a different intensity.
Nëse shohim përhapjen e përgjithshme të këtij infeksioni, ajo ka një intensitet të ndryshëm. Disa vende janë shumë më përpara, si për shembull Italia, Spanja dhe Franca, ndërsa të tjerat si Danimarka, Holanda dhe Suedia janë relativisht më prapa. Për shkak të intensitetit të ndryshëm të shpërthimit, edhe masat e kontrollit janë vënë varësisht prej situatave respektive. Tani numri të infektuarve ka nisur të bie në Itali dhe Spanjë, dhe ato ka nisur të heqin disa kufizime. Por unë mendoj se është vërtet herët që të hiqet ndonjë kufizim i madh, sepse ne nuk dimë shumë për këtë virus. Ai është rreth nesh që 3 muaj e gjysmë. Ai duhet të hulumtohet shumë më shumë përpara se të jemi të sigurt se kemi mposhtur dhe se nuk kthehet sërish. Nëse sërish do të ishte një situatë më e tmerrshme, sepse njerëzit do të ishin të lodhur, ashtu si edhe ekonomitë, dhe kthimi i kontrollit do të ishte shumë më i vështirë. Andaj heqja e masave të kontrollit duhet të bëhet me shumë kujdes.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa kushte për vendet që konsiderojnë relaksimin e izolimit, duke kërkuar nga to që të kenë kapacitete për të zbuluar, testuar, izoluar dhe trajtuar çdo rast dhe e gjurmuar çdo kontakt. Të minimizojnë rreziqet e shpërthimit në ambientet të veçanta si objektet shëndetësore dhe shtëpitë e pleqshve, dhe të ndërmarrin masa parandaluese në vendet e punës, shkolla dhe hapësira të tjera ku njerëzit shkojnë domosdoshmërisht. Për shumë njerëz koronavirusi shkakton simptoma të buta ose të moderuara, si temperaturë dhe koll, që largohen pas 2-3 javësh. Për të tjerët, sidomos të moshuarit dhe njerëzit me probleme ekzistuese shëndetësore, mund të shkaktojë sëmundje më të rënda dhe të çojë në vdekje. Mjeku Muhammed Munir, ekspert i sëmundjeve infektive, thotë se nëse masat e izolimit hiqen shpejt, kërcënim në vete do të përbëjnë personat e infektuar që nuk kanë simptoma. Ai thotë se testimet masive duhet të jenë prioritet.
For example, one of the major reasons that Italian have
Për shembull, një nga arsyet pse Italia ka vuajtur shumë është se të infektuarit pa simptoma kanë lëvizur lirshëm në shoqëri, shumë kohë përpara se të identifikoheshin rastet e para dhe të ndërmerreshin masat e izolimit. Të infektuarit pa simptoma janë lojtarë të mëdhenj në përhapjen e këtij virusi. Në rreth 4 muaj mbi 2 milion njerëz janë infektuar dhe këto janë vetëm raste të konfirmuara. Kësaj situate pra i kanë kontribuar shumë të infektuarit pa simptoma.
By asymptomatic carriers.
Izolimi si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit është aplikuar për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, ku edhe janë shfaqur rastet e para me koronavirus. Autoritetet atje kanë thënë se izolimi ka pasur sukses dhe kanë hequr pas 76 ditësh. Megjithatë, ekspertët shëndetësorë thonë se relaksimi vërtet do të jetë vetëm kur të zbulohet vaksina, e cila mund të jetë edhe 18 muaj larg. Mjeku Muhammed Munir thot se strategji dalse, tash për tash, është testimi, izolimet e sëmurve dhe kapaciteti për të trajtuar pacient. Si pas ti, numri rasteve të reja duhet të bje ndjeshëm për 14 ditë radhëzi, atëherë të nisë shqyrtimi daljes nga izolimi. Në të kundërtën, nëse numri të infektuarve rritet sërish, vala e dytë e sëmundjes mund të jetë më rrezikshme, paralajmëron Dr. Munir.
If for example we have
Për shembull, nëse në valën e parë kemi 20 deri në 30% të njerëzve të infektuar, kjo do të thotë se ata do të kenë imunitet dhe do ta ngadalsonin përhapjen e virusit brenda grupeve të vogla. Por grupet që nuk kanë qenë të ekspozuara më parë do të goditeshin rënd. Në fazën e dytë, edhe qeverit do të nguronin të vinin kufizime për shkak të ekonomisë. Qeverit nuk do të donin të kishin edhe një raund vendimesh të vështira.
Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Mbi 17 milion njerëz atje kanë humbur vendet e punës për shkak të masave të izolimit. Presidenti Donald Trump ka thënë këtë javë se është afër finalizimit të planit për daljen nga izolimi. Disa pjesë të ekonomisë mund të rihapen para një maji, ka thënë Trump.
The plans to reopen the country.
Planet për rihapjen e vendit janë afër përfundimit dhe së shpejti do t'i ndajmë detajet dhe udhëzimet e reja me të gjithë.
With everybody.
Një ditë para komenteve të bëra nga Trump, këshilltari mjekësor i shtëpisë së bardhë Anthony Fauci ka thënë për Associated Press se rruga që ndjek virusi do të përcaktojë se kur mund të rihapet SBA-ja. Aktualisht, lakoria të infektuarve në SBA duket se është duke u rrafshuar.
But ultimately the virus.
Përfundimisht virusi do të përcaktojë se kur do të rihapemi, jo vetëm në përgjithësi, por edhe në një lokacion të veçantë.
Të gjithë pajtohen se koronavirusi nuk mund ta mbajë botën të izoluar përgjithmonë. Njerëzit do të kthehen në punë, nxënësit në shkolla, dyqanet do të rihapen, ngjarjet kulturore dhe sportive do të rinisin. Por askush nuk mund të thotë ende me saktësi se si do të duket kthimi në normalitet.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë rend dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.